Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Pro AAA Auto znamenají data game changer. V reálném čase dokáží díky nim klasifikovat nákupní i prodejní příležitosti, určit marži nebo detekovat falešnou nabídku. Dnešním hostem je proto Zdeněk Demeter, CEO společnosti Rezulmatic, což je dceřinka Aček, která pro ně právě tyto služby zajišťuje. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Ačka by měly být, alespoň podle slov Karolíny Topolový, což je CEO Aček, i podle vašich data-driven. Co to ale ve skutečnosti tady znamená?
To znamená strašně moc. Možná...
Jak se to projevuje tady na konkrétní...
Já zkusím nastínit, protože to je dost důležitý pro ten kontext a scale toho biznisu, který je. A z toho spoustu těch věcí jakoby vyplyne samo. Jenom si představte, že dneska celý ten Aurezolding, který působí na třech hlavních trzích, Polsko, Slovensko a Česko, prodá za rok víc jak 100 000 vozidel. To, když to přepočtete, tak téměř každý den musíme vykoupit 300 aut a 300 aut musíme prodat. Do toho máme 60 poboček, 3 000 zaměstnanců a 30 analytiků. Už tohle je scale, který by bez té technologické platformy byl téměř jako nemožný a je to něco, co významně odlišuje Aurezolding a 3AA nebo AAA Auto výrazně od všech dalších jakoby konkurentů. Když bych to postavil na ty tři úrovně, od té strategicko-taktické až po té operativní úrovně, tak skutečně data, bych skoro neřekl, že už je to dneska data-driven, ale data-manage company. Když vemu na té operativní úrovně, tak abyste byli schopná najít na tom trhu 300 vozidel, který každý den vykoupíte, tak to je, když si to přepočtete, konverzní rate od toho, od leadu po ten deal jako takový, jak my říkáme.
Jasně.
Prostě po 10% a se bavíme o tisíci a tisících prostě oportunita, které musíme na tom trhu najít. A to už bez té technologické části prostě téměř nejde jako udělat lidskou silou. Takže když to vemu úplně od začátku, je to prostě, dá se říct, celý ten výkup a nákup těch vozidel už dneska je téměř plně algoritmická jako záležitost, kde běží obrovský stroje, který krolujou, vyhledávají ty oportunity na tom trhu, poté se to kvalifikuje, graduje, posílá se to nově a o tom se určitě budeme bavit už téměř do AI-driven call centra až po celý naceňování. Vlastně půlka té cesty toho zákazníka na obou dvou těch stranách už je dneska digitální a řízená těmhle algoritmama.
To, o čem teďka mluvíte, tak vybudovat to není rozhodně levná záležitost, protože zatím stojí obrovský datový modely, musí zatím stát obrovský datový platformy, který ty data zpracovávají. Na základě čeho vlastně tehdy vzniklo rozhodnutí do toho investovat? Protože ta investice se logicky projeví až v čase a někdy v čase.
Tím, jakým způsobem máme ten business model postavený. Vlastně Auto je vlastně prostředníkem, profesionálním prostředníkem, který pomáhá jak na tom výkupu, tak na tom prodeji zprostředkovat ten prodej v oblasti ojetých automobilů, kde je spousta dalších menších hráčů. V tomhle směru najít, aby jsme mohli růst jako firma, najít každý den skutečně tolik oportunit, kde najdete auta, které by byly na prodej a byli jsme schopní v nějaké kvalitě je vykoupit, tak aby jsme garantovali na té druhé straně toho prodeje kvalitu za dobrý peníze. Je prostě něco, co jsme museli nějakým způsobem změnit. To už prostě neovoláte, to už prostě nefungovalo tak, jak dřív. Ono možná i to souviselo s tím, že dřív ty věci byly tištěné, byly anonce a takovýhle věci. Vlastně teď sám hodně hluboko do historie, to už je možná věc, která je 10 let stará, kde spousta těch věcí přešla do té digitální formy, ať už je to, nechci tady dělat reklamu, různý marketplace a portály, na kterých ty lidé jako vystavují ty svý inzeráty, že chtějí prodat to svý auto. Je vlastně dneska už, a díky tomu jsme přešli plně do toho digitálu, že je potřeba to nějakým způsobem se sbírat z toho internetu a vlastně protáhnout to postupně co nejrychlejším způsobem přes ty technologie až k tomu výkupčímu, kam ten pán nebo paní přijede a fyzicky se snaží prodat a nabídnout to vozidlo jako takový.
Já když jsem na začátku říkala, že jste CEO společnosti Rezulmatic, tak můžeme jenom zasadit do kontextu, co vlastně pro Aurezolding, Ačka, zajišťujete?
Jasně. jsme takový dvorní dodavatel všech těch analytických datových AI služeb, který tato firma vlastně potřebuje. Rozhodla se, že její strategie je budovat tuhle tu kompetenci interně, protože to je pro ní velká konkurenční výhoda oproti konkurenci. To znamená, investuje velký peníze do toho, aby si budovala vlastní know-how, vlastní týmy, které tyhle ty věci dělají. Skoncentrovala to do firmy, na který si říkáme Rezumatic. A tak to vlastně vzniklo. Takže jsme takový výhradní dodavatel, jsme divize, entita, která tyhle služby do celého toho holdingu pro všechny ty země poskytuje.
Plánujete ty služby potom nabízet i třetím stranám, protože vaše znalost toho segmentu musí být obrovská.
Je to tak, máte pravdu, tenhle rok přehodnocujeme naši strategii, už jsme vlastně vyrostli do stavu, kdy spousta těch řešení už je fakt jako ve vysoké maturitě a dává smysl se porozhlídnout po trhu, jestli tyhle ty služby jakým způsobem by mohly být přínosné i pro další hráče.
Třeba pro vaše konkurenci?
No, v tomhle tom to není úplně jednoduchý, identifikovat ten trh a vesměs tak, jak o tom zatím přemýšlíme a my působíme, dá se říct, v celém tom CE regionu. Někde jenom výkupně, někde i prodejně, že přesně teď hledáme ten správný jako marketplace pro to, a tak, aby jsme si zbytečně nenachytřovali naši konkurenci, ale nějaký způsobem vytvořit další nějaký revenue stream, protože ta přidaná hodnota těch věcí je už za těch 10 let poměrně dobře otestovaná.
Teď jsme se bavili na té vlastně jako hodně operativní úrovni toho dennodenního biznesu typu nákup, prodej. Jak ale třeba s datama pracujete směrem k managementu, anebo naopak management směrem k těm datům, jak se vlastně chová?
Tohle byla pro mě jako asi největší pozitivní jako šok, jak vlastně tenhle ten biznis, o kterém člověk tak jako moc nepřemýšlí, jak strašně, dá se říct, dneska řízený skutečně těma daty, pokud bych použil. Vlastně, když řeknu příklad, téměř každý týden se vlastně schází kompletně celý top vedení nad reportama, který ukazují poměrně detailní rozpad celého toho sales funnelu a buying funnelu, jak my jim říkáme, kde je sada snad 20 KPIček, kolik prostě od těch oportunit jsme měli, kolik jsme vygenerovali lídů, jaký byly konverzní poměry do těch našich do schůzek, do těch fyzických skutečně náštěv a až po ty vykoupený či prodaný vozidla. Kouká se na to každý týden se to skutečně rozebírá, koukej se až do těch detailních čísel a identifikuje se, co všechno můžeme v rámci toho dalšího týdne udělat jinak, ať už co se týče tý prodejní nebo i ty výkupní strategie. Takže reporty dneska, nebo skrze reporty, možná až 3 úrovně toho managementu dneska řídí tu svou agendu, nejenom vyhodnocuje performance, tak jak se to povedlo minulý týden, vlastně kouká i na ty plány do toho příštího týdne, kvartálu, měsíce.
Jste schopný na základě těch dat třeba i predikovat poptávku, nabídku?
Určitě. Vlastně díky té historii a tomu, že do těchto technologií ta firma investovala už posledních 10, 15, možná i víc let, máme obrovské množství dat. Takže všechny takové ty sezonality, různé anomálie typu COVID, prostě válka na Ukrajině a všechny tyhle ty jako věci už dneska máme otisk v těch číslech a tím, že je tam určitá sezónnost, ale vesměs už na základě tady této historické znalosti jste schopný predikovat a identifikovat už ty signály, které naznačují, že se na tom trhu jako něco děje.
Možná tady věští vám teď třeba čísla, že se něco věští. Víte, co tím myslím, že se teď něco třeba děje v souvislosti s geopolitickým napětím?
Zatím v tuhle chvíli je to relativně v souladu s těma každoročníma
jako sezonalitama.
Zkrátka na jaře se prodává jiný typ aut a na zimu se prodává zase jiný typ aut. V tomhle směru je to relativně konstantní. Možná trošku poodhalím, že kromě těch interních dat, my vlastně dneska máme obrovský stroje, který jako vlastně korolujou a zjišťují data o celém tom trhu. Že trufám si říct, že my dneska víme téměř o každém autě, co změní majitele na tom sekundárním trhu ve všech těch 3 zemích, takže máme poměrně přesné informace, kde ta poptávka, kde ta nabídka je, jakým způsobem nám to sedí na ten stok a na tu naši strategii. Takže už díky i těmhletím externím datům o tom, jak si stojíme ve srovnání s konkurencí, co dneska frčí, nefrčí, jsou jako super vstupy pro přesně koukání do budoucna, jakým způsobem upravit, co budeme vykupovat, za jakou cenu, jestli budeme pospíchat, nebo budeme jako drsnit. Zkrátka je to něco, co nám pomáhá významně koukat do té budoucnosti.
Jak jste říkal, data maintenance. Nebo data, jak jste to říkal, ten pojem, ne data driven, ale data...
Manage, já nevím, jak se
pardon.
To řekne česky.
Jasně, ale data manage, sorry.
Pak to ty data už dneska určujou, co ten management vlastně bude dělat následující týden, měsíci. No.
Taky jste zmínil, že AI máte nasazenou v call centru. To znamená, že vlastně ve chvíli, kdy vy identifikujete příležitosti k nákupu vozidel na sekundárním trhu, tak nastupují vlastně algoritmy. Co se tam ve skutečnosti tedy děje?
Vlastně dneska jako firma máme několik různých kanálů, jakým způsobem se nám ty, jak říkáme, lídy jako dostanou. Máme webové formuláře, máme webchaty, máme e-maily, máme SMSky, máme prostě spoustu těch digitálních kanálů zapnutých a skrze ně chodí neuvěřitelné množství těch jako oportunit, které je potřeba jakým způsobem zpracovat. Takže tohle bylo, a to je super vlastně z naší společnosti, že ta chuť inovovat a tlačit tyhle ty technologie tak, aby jsme zvýšili tu svou efektivitu. Z velké části se fakt pohybujeme v tom digitálním prostředí. Je tu fakt velká, takže už minulý rok, přesto kde lidi, firmy ostatní jako přešlapovaly, tak už jsme naplno nasadili do produkce vlastně voice asistenty, hlasový asistenty, který přes ty určený kanály a jsou schopný toho klienta prostě zavolat, ověřit, jestli ta nabídka, nebo to, jestli ta nabídka, ten inzerát je stále jako aktuální, jestli je ochotný se domluvit na nějaký schůzce a už je dokonce jde až tak daleko, že domluví tu schůzku pro toho konkrétního obchodníka na té dané pobočce, kterou si domluví. A to je něco, co už vlastně dneska běží v produkci.
Jak dlouho to máte v produkci toho voice asistenta?
To už je x měsíců.
A když ho srovnáte s lidským operátorem?
To je něco, co nás docela překvapilo, že my máme relativně jednoduchý use case. Jo? A zavolat, ověřit a domluvit schůzku. A to bylo celkem překvapení, jak dobře to ten voice assistant, hlasový asistent skutečně zvládá ve srovnání se standardním operátorem, lidským operátorem jako takovým. Takže...
A jak to teda zvládá, když bychom je postavili vedle sebe, jste schopnej?
Zvládá to skvěle. Dneska po tom prvním pilotu jsme vyhodnotili, že je to celkem, že to ready vlastně to naplno spustit přes většinu těch digitálních kanálů. Vlastně dneska už je to tak, že ten člověk senior, který tam vlastně postupně a vlastně zůstává v tom týmu, zajišťuje takový ty VIP zákazníky, většinou ten cenový segment, který jde už jako k řádově jakoby milionů, kde chceme pořád být, aby to byl prostě ten
osobní
human touch, aby to bylo osobní, aby to bylo prostě maximálně
prostě prémiový zákazník.
Přesně tak. To pořád nějaký způsobem jede, ale velká část toho standardního marketu už dneska je velký jako obvolá tady tímhletím asistentem.
Kolik vlastně ten voice assistant je schopný vést hovorů za raz?
Jsme to nastavili tak, že se k ním budeme chovat úplně stejně jako k těm lidským operátorům. To znamená, nastavili jsme stejný KPIčka jako pro lidi a vlastně vzájemně sledujeme, jak moc je výkonný ten člověk versus stroj. Aha. V tom, kolik je toho schopný provolat, jo, jak moc se zakecává, zkrátka i tyhle ty metriky, ale dokonce až do toho, jak kvalitní je do té konverze, do toho samotného prodeje nebo nákupu.
Jasně.
Jako takový. Takže tomhle tom se vzájemně challengeou a koukáme, do jaký míry to vlastně jako je dost podobný, ne? Lepší v řadě případů a s tím robotem.
Řešili jste, když jste tohle nasazovali, dejme tomu nějaký etický omezení pro toho voicebota?
Etický omezení, samozřejmě máme legal department, který nám pořád kouká za zády, aby jsme byli v souladu se všema těma GDPR a teď vlastně AI Actem, který teď analyzujeme, do jaký míry to jako ovlivní ten náš provoz jako takovej, ale samozřejmě máme to nastavené tak, aby jsme minimalizovali různý ty biasy a nějaký nekorektní záležitosti a byli v souladu s nějaký privacy. Tohle všechno, jo.
A ten voice assistant jede na bázi jako vlastně bydličky, se v každém jako chvíli rozhoduje buď to tak, nebo tak, anebo je to opravdu LLM model, který zatím běží a vlastně vytváří ten hovor.
Vlastně tady spolupracujeme se dvěma firmama, který nám vlastně jeden startup, jeden už relativně zavedený, testujeme přesně do jaký míry, to necháme plně na tom autonomním robotovi versus designer, který aspoň trošičku řídí ten strom toho hovoru, nebo jak to říkají v call centru. Takže je to kombinace, ale čím dál tím víc skutečně používáme ty LLM modely, tak aby vlastně sám rozhodnul, jakým způsobem na tu konverzaci vést.
A ty KPIčka jsou vlastně pořád vyrovnaný s porovnáním s tím, v porovnání se seniorním operátorem.
Je to tak. Vlastně ten pilot ukázal, že v některých těch jako věcech je dokonce lepší pro toto rozhodnutí do té produkce a masivně využít tuhle technologii pro tenhle ten use case byl jako celkem no-brainer.
Co s AI, respektive s LLM plánujete dál? Pokud to není tajný.
Tak doufám. Bruslím teď trošku na tenkém ledě, ale...
Tak to, co není tajný.
Mám pocit, že celkově oblast AI je teď jako tak jako nahypovaná. Na to je celkem pěkný výraz v angličtině, ten FOMO, Fear of Missing Out. Zkrátka každý vnímá, že a dokáže si představit, jakým způsobem využít to AI ve všech těch oblastech toho našeho biznesu, ve všech těch divizích. Máme nastavený celkem super inovativní jakoby proces, že téměř každý, kdo přijde s nějakým nápadem, tak to prostě hodí do prezentace a máme skoro jednou za 14 dní s top managementem, kde můžou tomu managementu představit ten nápad a pokud to projde, dostane prostě měsíc na to, aby odpilotoval, vyzkoušel ty věci.
Jako pitch, jo, pro management.
No, skoro je to fakt super. Ty lidi jsou neuvěřitelně kreativní a fakt ty možnosti jsou bezbřehý. Mm-hmm. To, co teď spíš řešíme, než bychom neměli ty nápady, ale spíš jak to odřídit, co se týče těch kapacit a těch investic, které si do toho můžeme dovolit. Ale mě jak odřídit vůbec tu prioritu, co z toho dává tu největší přidanou hodnotu pro tu firmu jako takovou. Že teď spíš řešíme, jak se zorientovat a jak vybrat ten nejlepší nápad, který z té firmy jako úplně vyvírá.
A jaký máte kritéria pro to hodnocení?
Stanovili jsme si, aspoň po té finanční stránce, že budeme schvalovat věci, které aspoň trošičku jsou schopné obhájit si tu návratnost do toho jednoho roku. Mm-hmm. To je jako jedno relativně daný, ale tohle koukáme na to spíš, do jaký míry je to v souladu s tou biznisovou strategií. Jestli jako letošní strategie je primárně fokus na zákazníka, na zlepšení zákaznické zkušenosti, tak vlastně jsou preferované věci, které významně zlepšují vlastně celou tu zákaznickou zkušenost od samotného nákupu, tak vlastně i potom prodej a tu retenci jako takovou.
Tyhle všechny modely a v podstatě konzumace AI v reálném čase, když probíhá, dejme tomu, hovor se zákazníkem, vám musí běžet na poměrně robustní infrastruktuře. Mm-hmm. Jak ta infrastruktura v tuto chvíli vypadá, aspoň přibližně?
Máme nějaký hybridní strategie. Zkrátka jsou core aplikace, zejména v IT, který pořád běží na vlastní infrastruktuře. Máme i vlastní vývoj, takže máme poměrně velký IT tým, který je tohle schopný obhospodařovat. Máme ty zdroje, máme ty hardwary. Ale všechny ty nové věci, zejména ze spojení s AI, s analytikou, dneska přechází vlastně do toho cloudového prostředí. My si tady můžu dělat reklamu Microsoftu, ale jedeme na Microsoftu.
Microsoft bude rád.
Využívá celý ten stack, co ten Azure nabízí, včetně technologií typu Databricks, který nám umožňuje dělat tyhle ty big data analytické úlohy relativně rychle. Takže infrastruktura v tomhle směru není to omezení, který by nám bránilo v realizaci těchto záležitostí a projektů.
Jak se vám daří vlastně řídit třeba kvalitu dat? Protože vy máte nejenom data, dejme tomu, která si skrejpujete z internetu a tak dál, kde tu kvalitu jste schopni zajistit, ale na druhou stranu vám poskytují vstupy i ti lidé, kteří s těma zákazníkama pracují. Hmm. Jakým způsobem třeba zajišťujete právě tuto věc, která většinou je kritická ve chvíli, kdy tam nastoupí lidský uživatel?
Je to tak. No. Datová kvalita byla a určitě bude jako velký téma. Pokud máte špatný data, tak nad tím stavět nějaký modely, prostě potom něco, co nedává úplně ten správný výsledek. Takže je to důležitý, jak jste zmiňovala, tohle jsou zrovna projekty, které se strašně těžko obhajují, protože to nemá rychlou přidanou hodnotu. Takže se snažíme v rámci toho, jak vůbec fungujeme, nastavit ty standardy datové kvality, kontroly, tak aby jsme měli jistotu v tom, co každý ráno ten management konzumuje, aby odpovídal co největší jako té realitě, že máme na to lidi, máme na to procesy, snažíme se definovat standardy, vlastně i teď máme projekty, které přesně, ale to je až letos, vlastně se zamýšlíme, jak je to AI, jaký způsobem využít pro tu naši vnitřní efektivitu. Ať už to, že jsou věci, které do dneška dělali lidi, typu service desk, obsluhovali, zajišťovali takový ty repetitivní aktivity, typu zřizování přístupových práv, rozhazování tásku, kdo má co řešit. Všechny tyhle věci se teď snažíme předat na ty agenty. Testujeme to, jaký míry jsme schopní to vlastně předat tomu stroji. Ale co se týče datové kvality, máme namyšlený projekt, jakým způsobem by nám mohl pomoct takovým tom detekce toho data lineage, nastavit vlastně ten pravidelný monitoring na všech těch jako fázích a té architektury, kterou dneska máme postavený. Ale to je velký téma, spoustu času, který musíme nějak vměstnat do toho backlogu těch jiných biznisových a do dneška vlastně do významně prioritnějších úloh a projektů. No.
Když se podíváte zpátky na to, jak jste nasazovali například toho voicebota a vlastně snažili jste se automatizovat kompletně to call centrum, co jsou za vás, dejme tomu, lessons learned, který by měl vědět každý, kdo se bude snažit něco takového dělat? Co byl pro vás nějaký aha moment, kdy jste si řekli, jo, tak tohle jsme nečekali?
Když takhle říkáte, to, co mě zůstalo, je takový to, si člověk na začátku myslel, že to prostě pustí do toho LLM a ono to všechno vyřeší. Narazili jsme na to, že vlastně jsme nebyli schopni aspoň na začátku tomu robotovi a tomu agentovi dát všechny ty důležité informace pro to, aby skutečně relevantně ten hovor mohl říct. Ať už příklad, aby rozuměl tomu, že už s tím zákazníkem někdy mluvil. Takže celá ta historie, jak to propojit se CRMkem, do toho se kouknout, co všechno za kontakt, nebo za vůbec jako díly jsme v podobu těch 30 let s tím zákazníkem měli. Všechny tyhle ty věci, kde bylo potřeba to propojit s tím naším ERP systémem, se CRM systémem, se všema těma
aplikacemi. A tohle se ukázalo jako pain, jo?
To je něco, co nám trošku limitovalo, kam až toho robota můžeme pustit a jak komplexnější úlohy mu můžeme jakoby dát, protože neměl ten kontext. Jo? Dodat ten kontext je něco, co jsme možná jako ne úplně podcenili, ale bylo to něco, s čím jsme na začátku úplně tak počítali a pak jsme zjistili, že to prostě musíme do toho systému dodat, jinak nás to moc významně neposune. Jo?
Co vám, je teď něco, co vám brání v tom, aby ten voicebot navolával ještě víc zákazníků?
Tady všechno má svý náklady. I tohleto vlastně. I přesto, že je to velice efektivní, tak to má nějakou nákladovou položku, kterou pořád srovnáváme s tím typy lidským operátorem. Takže má to nějaký peníze, takže musíme pořád balancovat, kolik peněz jsme schopni dát. A ono, na konci dne ono to není jenom digitální biznis, na konci celého toho procesu, ne úplně na konci, ale v určitý fázi musí ten člověk fyzicky přijít na tu pobočku a musí se udělat poměrně jako detailní a hloubková kontrola toho auta, tak aby jsme vykoupili správně za správnou cenu. To má určitý limity toho fyzického světa. Tam máme určitý počet poboček, tam zvládneme obsloužit za ten den, no, určitý počet lidí, kteří s tím autem přijedou. Takže je to spíš ten limit z toho konce, co jsme schopni zprocesovat i v tom fyzickém světě, tak aby to celý bylo fungovalo.
Vysvětluje Zdeněk Demeter, CEO společnosti Rezulmatic, dceřiné společnosti Aures Holding, která zajišťuje datové služby. Díky za fajn povídání, jste přišel do studia, nikdy neviděnou.
Díky za pozvání.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple podcastech nebo na Google.